44-нче бап. Юсуп хоҗдарга: "Сән уларның тагарларга илеп китәлгедәк ашлык качылап, пулларны үз тагарларга чилеп куй. Уларның иң кичигенең тагырыга менин күмүш җамым белән үз пулын чилеп куй", дип буйрык кылды. Хоҗдар буйрыкка бинаан шунда кылды. Әтсе таң сәһәрдә Юсупның кырындашлары ишәкләре белән ялгы чилеп куйылды. Ула шәһәрдән чыгып анча яракка бамайла Юсуп Хоҗдарга: "Сән дәрхал уларның кәйнен коглап берип, уларга: "Сизләр немишка яхшылыкка яманлык кылысызлар? Немишка хоҗайымның күмүш җамыны огырлап кетсизлар? Хоҗайыным у җамда һәм шарап ичиду, һәм пал ачиду. Сизләр игыр гуна өткиздиңләр?" деген, диде. Хоҗдар уларга йетишкәндә Юсупның сөзен диде. Ула: "Хоҗам, бу неме дигәнләре? Кәмилләре бундак иштән нәрүдер? Өзләргә мәгълүм. Без хәтта үткән кытымда тагадырымызда пулларның барлыгын күреп, уны канады кайтыр әгәгән тусак, хоҗайыныңызның алтын күмешләрен яны огырламтык. Әгәр өзләре кайшымызның тагырдан җамны типеп алсыла, шу өлемгә мәхкүм булсын. Кагалларымыз мо өзләренең кулы булайлы?" диште. Хоҗдар: "Бу сөзеңләргә кошылмам. Әмма җамны огырылган кишене ла эп калыман. Кагалыңла кайтып кетсәңла булады", диде. Буның белән күпчелек дәрхал үз тагырларын яги төшүреп ашты. Хоҗдар чоңның тагырдан башлап, таки иң кичигенекегечә инчикләп ахтырды. Ахырда күмүш җамны Биньяминның тагырдан тепип алды. Кырындашлар үмитсезләнгән халда киемләрен йертишеп, yük taqlarını işəklərigə artıb, yəni şu şəhərə qayıtıb gəlişdi. Yahuda və qərindaşları Yusufun aldığı qayıt bağınında Yusuf tixi öydə idi. Ula özlərini onun aldığı taşlab yəgə atdı. Yusuf ulağa: "Sizlərin bu nəmi qığınınla? Mən oxşa yuqarı mərtəbədəki bir kişinin sizlərin yürüş turuşunlara pal açalaydığını bilmətdinlər mi?" dedi. Yahuda cavabən: "Hey, aliyyilleri, biz bu işqa nemi diyeleyimiz? Onu almadık, dep kandak mı özümüzünü aklayalayimiz? Huda kəminlerinin günahını içip taşıldı. Emdi cam çıkan kişiler emez, hemimiz özlerinin kulüb olgaymız", dedi. Yusuf ulağa: "Yak, hergiz onda kımaymen. Pekat camlı ağan kişi mağı kul bosun. Kağalırınla, атаңларның еніға аман исән қайтып кетіңла", деді. Яхуда Юсупның алдығы беріп: "Хей, алилері, өздерге әхвалны очық баян қылшымға рұқсат қылғайла. Өздері патша білән бара вәр, кәмінлеріге рәхім қылғайла. Өздері біздің сіләнің атаңла, яки башқы қиындашыңла ба му?" деп сорғанлары да, "Біз яшынып қаған атымыз вә атымыз яшынып қағанды тапқан бір кичік иніміз ба. Бұ инімізнің бір қосақтың болған оксы өліп кәткен. О, уланың анысының қаған бірден бір бала. Шуңа атымыз, оныңғы бәк амырақ" деген едіқ. "Өздері біз кәмінлерге, оны еліп келіңла, өз көзімілі көрәй" деп таплығандыла. "Лекен, біз бұ балының атысының айрыланмайды қалығыны, әгер айрылса, атымыздың чоқым өлді қалғын етқінімізді, өздері біз кәмінлерге, кішік ініңланы еп кәмігіке, үзімге қарғычы болмаңла" деген еділа. "Біз атымыздың еніғі беріп, өздерінің сөзірін еткіздік. Кейін, о бізді еңі ашық әкілішкі бұйырғанда, біз оныңға: "Иніміз біз білен білі бамығыке, біз о кішінің үзіге қарай алмаймыз. Кішік иніміз біз білен білі бамыса, біз мұ бамаймыз" деген едік. Кәмінлерінің атысы бізге: "Сіләгі мәлім ке, аялым Раиля маңа пәкәт ішкі оғыл тұғып бәді. Уланың бірі мәндің жыда болды. О, мәндің айылғандың кейін, оны қайты көмідім. О, чоқым ертқы чайвалағы ем болды. Әгер сіләгі бұ оғылымды мәнді еліп кетіп, ұмы елді бірәр көмірсігі елқып қаса, қерғынымды әсірәт чекеп, өліп кетімен" деген еді. "Әмді ойлап бақсыла, әгер біз бұ балыны еліп кәтмесек, Kemilerinin atısı bu balının kaçıp kemi geldiğini körüpla hayatıdan ayrıldı. Çünkü onun hayatı bu balının takdirge bağlıq. Atımız bilen körşkülümüzde inimiz yok bosa, o hasret çekip ölüp getirdi. Onun ölüşüge biz sebepçi boğan bolumuz. Kemilleri atamığı kepillik verip, eğer balını kaytırıp kemsem, ömür vayet eğit bulup getey, digen idim. Şuna, ey alileri, bu balı üçün kemilleri kelip, özlerige kul bolsun. O balı bosa, akıllar bilen bile kaytıp ketsin. Eğer bu balı men bilen bile ketmese, men atamının yüzge kanda karyalayman. Men atamının bundak bala kazağa uçuşuğa çıdaptıramayman, dedi.